Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Tamalez gehiegitan esaten ari gara azkenaldian, baina ez dugu horrelakorik normalizatuko, ez dugu zifra beltza gure ohikotasunean, egunerokotasunean txertatu nahi. Ez dagoelako eskubiderik lanera joan eta gero bueltan etxera ez itzultzeko. Ezin da onartu normaltasunez jendea lanean ari dela hiltzea, eta tamalez geroz eta gehiago drama latzau estadistika bihurtzen ari da. Atzo Lesakako herritar bat izan zen etxera itzuli ezena, kamioilaria zen, Irunen ari zen bere ibilgailua kargatzen, bihotzekoak emanda hiltzelarik. Berriz ere langile bat hilda, eta kasu honetan gainera berriz ere garraiolari bat, azken urte honetan gehien kolpatutako sektorea. Lanzamak, erritmoak, baldintzak, guztiek dute eragina gertatzen diren istripu eta eriotzetan, guztiek badute konponbidea, ardura dutenek benetan hori konpondu nahiko balute. Esan bezala onargaitza delako, norbait lanean dagoela bizitza galtzea. Ordu bat aterdiak pasata dira entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian aztertuko dugu berriz ere lanarloan izandako istripu beltza, jarraian ere sindikatuen ahotsa dituko dugu. Komisiones Obrerasek gaur sektore publikoko langileen egoera izan duelako izpide. Hezkuntza langileak dira azken hilabete honetan kale gehien atera direnak, baina gobernuarekin dauden negoziazio mailetan gertatzen ari dena arloz arloz salatu egin du gaur sindikatu horrek. Gaur Alderdi Popularrak eta eskuin muturrak oztopo berri bat jarri diote Nafarroak bere esku arditzan trafiko eskumenak. Foru ganberaren 181ak foruzainen alde egin bazuen ere, PPek honi entzungorregin eta senatuan duen gehiengoa baliatuz, betoa jarri dio esku aldatzeari Nafarroko gobernuak ardura eta errespetua eskatu die popularrei. Iruñeko udalak aniztasunean eta abanguardian oinarritutako hiri marka aurkeztu du. Prozesuan parte hartu duten entitateak eta kolektiboek babestuta atzo ekitaldia egin zuten Gaiarre antzokian. Kultura arloan izen propio bi gaur gure albiste kontakizunean, alde batetik Leire Retegi txistularia musiken esaria jaso berri duela, bestetik Uxue Alberdi idazlea gaur Txalapart argitaletxean aurkezpena eginen duena. Biak Irrintzi plaza saiotik pasadira solasaldian. Eta kulturarloan ere kezka, Iruñeko Orfeoiaren egoerarekin, zorra pilatuta du Orfeoiak eta bere ibilbide luzea, badarriskuan izan daitekela, hori esan zuten atzo Nafarroako parlamentuan arnintzan ziren foru ganberan laguntza eske. Badauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, berehala guztiak xehexe eta banan-banan jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Ba, goizpartea eguzkitsua izan den arren, orduek aurrera egin ahala, odeiak ugaritu egin dira, eta gaur arratsaldea behintzat zerua estalita izanen dela esaten diguteten meteorologian aditu. Ekte alanda guztiz ere, ez da euri aurrikuspenik, gure zeru mugan, ez gaurko, ez da biharko, ez da datozen egunetarako ere, behintzat datorren astebururako, eta datorren astearen hasieraraino behintzat, bada nahiko egonkor izanen delako, eguraldia gaur, bai, hori bai, temperaturetan somatu dugu aldaketa gaur, 2 graduko temperatura minimoak izan ditugulako goizean goiz, beraz, berokiarekin iaia neguan bagina bezala atera behar izan gara kalera, bihar 3 gradutan geratuko dira minimoak eta purka-purka asteburura gerturatzen garelarik goruntze ginen dute, ostiralean 5, 8, larun batean 7 izanen baititugu datozen egunotan, baina gaur ez gaur esan bezala, 2 gradutan geratu dira, 3 izanen dira gaur gauean. Une honetan, ateri, zerua geroz eta odeituagoa, naiz eta ostarte zenbait ikusten dugun Iruñerriko ertzetan eta mugetan hemendik Irrintzi plazako gure terrazatik begiratuta. 10 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Hasen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Euskal Herria Irratia.
egin dezazun bidea.
Orbelaldia, ostozosto, uarten euskara errotzen, azararen 29an, 8etan uarteko kulturretxean, Lilo taldearen kontzertuan, Bira Nafarroan barna zikloaren baitan, sarrerak 5 €. Uarten euskara errotzen, anima zaitez, uarteko udalak antolatuta, Nafarroko gobernuaren laguntzarekin.
Zizurbide lore zaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela. Loratu zaite udazkenean ere, Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 948-33-0303.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta gaur, zifra beltz bati, gertakari beltz bati erreparatuz abiatuko dugu kontakizuna. Esan dugun moduan, ez dugulako normalizatu nahi, ez dugulako gure oikotasunean gertakari hauek txertatzerik nahi eta behin eta berriz salatu nahi ditugulako. Atzo berriz ere, langile bat lanean hiltzelako eta ezelako bere etxera itzuli. Kasu honetan Irunen gertatu zen, baina lesakarra da langilea. Datu gehiago, Maialen Uarte Aranok emanen dizkigu. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, 56 urteko garraiolari lesakarra hiltzen lanean Irunen atzo, kamioia kargatzen ari zela. Transportes Etxe Trans enpresako langilea zen, aurten 11 garraiolari hildira lanean, horitariko asko azken hau bezala bihotzekoak jota, lab sindikatuak ohar batean jakinarazi duen bezala. Atzokoarekin gutxienez 54 langile hildira lanean ari zirela Euskal Herrian. Garraioaren sektorea da laneko ezbeharren gaitza gehien pairatzen duenetako bat, ia 10 garraio lari hiltziren lan istripuz, aurten dagoeneko kopuru hori gainditu da. Labek salatu du oso prekarioak direla garraioaren sektoreko lan baldintzak, lanaldi luzeak, estresa, presioa, garraioagatik ordaintzen duten prezio baxua, lan baldintzen eraginez modu osasuntsuan elikatzeko zailtasunak, adineren eragina eta beste. Horregatik dio sindikatu abertzaleak garraioaren sektorean gertatzen diren lan istripu gehienak guztiz ekidin daitezkela eta horretarako borondate politikoa baino ez dela behar.
Lantzamak, lan erritmoak, lan baldintzak hoiek guztiek daukate eragina ere langileen osasunean. Goazen orain sindikatuen ahotsa entzutera. Kasu honetan gaur Comisiones Obreras sindikatua prentxaurrekora azaldu delako, sektore publikoko langileen egoeraz hitz egitera. Azkenaldian hezkuntza langileak, irakasleak dira nagusi kalean, baina mai sektorialetan arlo-zarlo Nafarroko gobernuarekin negoziaketetan zer gertatzen ari den salatu nahi izan dute gaur Comisiones Obreras.
Bai, Comisiones Obreras sindikatua kexu agertu da Nafarroko gobernua hartzen ari den jarrerarekin negoziazio mailetan. EH Bilduren azken hitzaren menpe daudela iruditzen zaio sindikatuari, mai orokorrean administrazioko langileen estatutuen gaineko negoziaketan adibidez, onartezina iruditzen zaio sindikatuei gaitasunak kentzen dielako. Unai Alaba.
Bereziki kezkatzen dugu mai orokorretan negoziatzen dena parlamentarien eskutik pasa behar izana gero aprobatu izateko. Berez, langileok dugun autonomia negoziatzeko kaltetuta ikusten da arrazo berrengatik eta hori da kezkatzen zaiguna.
Osasun sistema privatizatzera daraman gobernua izanen dela gaineratu du Comisiones Obreras sindikatuko Victoria Estrain osasun arloko ordezkariak. Osasun legeak jasotzen duenaren arabera, osasun arretak ez du zertan ziurtatu egon funtzionarioa den lantaldearen bitartez eta horrek prekarizazioari ateak zabaltzen dizkiola eta lan baldintzak erregulaziotik kanpo geratuko direla dela esan nahi duela diote. Osasun legeak gainera, finantzazio kudeaketarako autonomia izanen duen entitate publikoa sortzeko aukera jasotzen du egungo erakunde autonomoa ordezkatuko lukeena. Horrek, osasuna privatizatzera eta azpikontratatzera daramala salatu dute. Gainera, gizarte sektorerik zaurgarriena kaltetuko lituzkela uste dute.
Ez gaitasuna eta barrioen hitzarmena, bereziki pues ez duelako presupuestorik eta aurrekontuetan ez dagoelako kolektibo hoiendako partidarik, hoiak eskatzen diguna.
Hezkuntzari dagokionez, nora ezean ikusten dute departamentua, proiektu pilotuak egiten ari dira inolako kontrol eta aurreikuspenik gabe. Haurreskoletako langilei ez diete lanbaldintzak hobetuko dizkien proposamenik egiten, eta gainerako irakasleen bi greba egunen ondotik ere, oraindik ez da gai izan zazpi sindikatuek eskatzen dizkietenak eskaintzeko. Atzo batzartu ziren eta kontseilariari igorriko dioten proposamenak jasoko dituen dokumentua prestatzen ari direla azaldu dute. Gauzak horrela, Nafarroko gobernuari eskatu diote, ongizatea ziurtatuko duen politikak egiteko, osasun legearen xedapen gehigarria erretiratzeko, negoziazio mailan hartzen diren akordioak errespetatzeko eta lan baldintzak zein zerbitzuaren kalitatea errespetuz zerbitzu publikoak indartzeko.
Lanarloan gaudelarik industriara begira jarriko gara. Badakizue hodei ilunak nagusi direla Siemens Gamesaren gainean, Alemaniako zuzendaritza ari delako enpresaren berregituraketan, hau da, langileak kaleratzeko prozesuan, modu finean esateko modua da hori. Konpainiak 1.781 milioi euroko galerak espero ditu aurten, eta 1.300 milioi euroko zenbaki gorriak datorren urte fiskalean. 2026-ko ordea espero du diru sarrera eta gastuen arteko oreka lortzea, break even deritzona, baina Christian Bratz, CEO edo kudeatzaile berriak esan da, horretarako berregituraketa egin behar du Siemensek. Berregituraketa horrek baditu zenbakiak, 4.100 kaleratze mundu osoan eta zenbait lantokiren itxiera, Nafarroan gogoratu Siemens Gamesak apurka-apurka galdu dituela bere azpiegiturak, Altsasu edo eta Goizko plantak itxita, eta gune Guesibarko ingenieritzarloa dela nagusi. 1.780 langileari dira unionetan eta Nafarroan, Siemensek 430 langile kaleratu nahi ditu, Estatu Espainiarreko lantokietatik. Oraindik sindikatuekin negoziatzen ari dira nola egin prozesua. Bada baldintza hauetan iritsiko da, aurtengo erkidegoaren egoeraren gaineko eztabaida. Aipaturiko albiste hauekin, egoera laboral honekin, baina beste zenbait ezaugarrirekin ere noski. Nafarroko gobernuak egonkortasuna jarriko du bihar mai gainean balore moduan, aurrekontuak beste behin ere onartzeko atarian, osasun itxaron zerrendak jaitsita, etxe bizitza eskubidea bermatzeko pausoak emanda, ez du ematen, gaur Felix Taberna lehendakari ordea entzunda, autokritika askorik entzungo dugun Maria Txibiteren hitzartzean.
Que este gobierno tiene estabilidad, da seguridad y da confianza. Tenemos unas cifras macro.
Esan bezala bihar urteko politika orokorreko bilkura berezia parlamentuan, Euskal Herri Irratian, kontatuko dizuegu zer esaten den eta zer gertatzen den foru ganberan. Baina eztabaida politikoa gaur ez da hemen izan, gaur ez da Nafarroan izan, gaur Madrilen foru erkidegoari buruz izan baitira izketan. Kongresuko tramitea igarota, senatura heldu delako foruzaingoak trafiko eskumenaren ardura hartzeko ekimen malkartxu luze eta polemikoa. Espero bezala, iragarrizuten bezala, PPek eta eskuinmuturrak betoa jarri diote Nafarroko gehiengo zabal batek eskatutakoari, foru parlamentuaren 181ak esandakoari. Haiei bost axola Nafarren iritzia eta gaur berriz ere bere ohiko mezua zabaldu dute. Horretarako gainera, Nafarroako ezaguntza har bat, Ana Beltran popularra izan da bozeramale. Beltranek etaren komodina gainera erabili du argudio moduan.
El principal objetivo de este proyecto de ley es expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Todo parte de la servidumbre del presidente Sánchez al partido heredero de ETA.
Arrapaladan atera dira Euskal Herria Bildu, PSOE, Geroa bai eta baita UPN-eko bozeramaileak ere erantzutera, Nafarroaren ahotsaren defentsan eta foru hobekuntzak ezarritakoa mai gainean jarriz. Geroa bai Kuxue Barkosek gogoratu du, Franco izan zela, foruzainei trafiko eskumenak kendu eta Guardia Zibilei eman ziena, beraz gaur, PP eta eskuin muturraren jarrerak nostalgia kutsua zuela.
Un beto nostalgiko de la dictadura, un veto de desprecio a los derechos históricos, un veto contrario a la realidad autonómica, un veto insultante a la soberanía del gobierno y del
parlamento. Argudio sendoagoen faltan, Ana Beltranek eztabaida moztu du.
Si Bildu y el PNV están contentos con ese traspaso de competencias, nosotros el Partido Popular Lejos.
Nafarroko gobernuak senatuaren erabilera politikoa salatu du, Nafarrek erabakitatukoari errespetua eskatuz. Feliz Taberna lehendakari ordea.
Pedir al Partido Popular que no instrumentalice las instituciones y que reflexione sobre la función del Senado como...
Senatuan gehiengo absolutua dute popular eta eskuin muturrak, baina haien betoak bide motza izanen du datorren, asteotan kongresura itzuliko baita ekimena, bi hilabete daude horretarako eta hor bai gehiengo aurrerakoiak argi berdea emanen dio proiektuari, eskumena Nafarroaren eskua, oda trafikoaren kudeak eta Nafarroaren esku gera daiteke datorren urtearen hasiera erdikaldean. Madrildik Iruñera itzuleko garatzo, ekitaldi berezia egin zuelako Iruñeko udalak, Gaiarre antzokian Iruñeko udalak aniztasunean eta abanguardain oinarritutako hiri marka aurkeztu zuelako, prozesuan parte hartu zuten entitate eta kolektiboen babesarekin. Juan Cruz Lacasta.
Bart Gaiarre antzokian egindako ekitaldian hiri markaren logoa eta horrek islatzen dituen baloreak edatuko dituzten enbasadoreak aurkeztu zituzten. Proiektuaren sedea da herritarrak eta gizarte eragileak inplikatzea garaikidetasuna eta abanguardia jomuga dituen hiri plural baten proiektzioan. Joseba Siron, Iruñeko alkatea da.
Hiri marka logotipo bat baino askoz ere gehiago da. Bada munduaren aurrean Iruñak jarri behar duen aurpegia, ez? Lehenengo impresioa. Baina eraberean ere nahi dugu izatea, ba hori, ez? Iruindarron referente bat.
400 pertsona inguru bildu ziren ekitaldira eta sortze prozesuan parte hartu duten edo markaren edapenean eta ezarpenean funtsezkoak izanen diren hainbat taldeek eta pertsona ezagunek esku hartu zuten. Besteak bestean izan ziren Txika Sobresalto abeslaria, Cesar Oroz marrazkilaria, Patxi Irurtzun idazlea eta Aurora Beltran musikaria. Ekitaldian alaber, hiri markaren logoa aurkeztu zuten, erdian berdintasuna adierazten duen ikurra, alboetan Pamplona Iruña eta Bagara de Verdad. Joseba Siron.
Minuskulak dira nagusi alde batetik eta horrekin adierazi nahi dugu ze arrotasuna baina era berean apaltasunez aurkezten den Iruña, pero berdin konoa da baita ere nagusi eta horrekin noski adierazi nahi dugu hiri honek dituen baloreak berdintasunean.
Bertsio nagusia logoaren izkiak Iruñaren banderaren berde kolorekoak dira, baina hainbat garapen egin dituzte Pedro Salaberri margolariaren ohiko kolore paleta erabilita, horiztak, moreak eta bar. Asironek logoak euskarari ematen dion lekua nabarmendu zuen.
Bada baita ere hiri marka bat nun Iruñak duen elebitasuna islatua gelditzen den, ez? Iruñak dituen bi arima hoiek elkarrekin hitz egiten batere problemari gabe.
Oier Zuñiga aktoreak aurkezturiko ekitaldian Mikel Armendariz Alorreko zinegotzia gogora ekarri zuen marka sortzearen prozesua, berriki arrazoi pertsonalengatik dimisio eman duen Koldo Martínez zinegotzi hoiak jarri zuela abian.
Mil esker Juan Cruz, albiste gehiago orain formatu laburrean. Udalak bizikalitateari buruzko inkesta bat eginen du aste honetan eta datorren astean Iruñako Europako beste hiri batzuekin alderatzeko.
Telefono bidezko 850 elkarrizketa eginen dira eta helburu dute enpleguarekin, etxe bizitzarekin, ingurumenarekin eta segurtasunarekin lotutako alderdiak baloratzea. CIES enpresak eginen ditu elkarrizketak, besteak beste gogobetze maila orokorra neurtzen da alderdi hauekiko, enplegua, jasangarritasuna, elkarbizitza, mugikortasuna, ekipamendua eta beste.
Arrotxape auzoan izaten diren uholdeak zuzentzeko lanak hasiko ditu udalak, urtea amaitu horretik.
Odibi atzaileak eta atzera ezineko balbula jarriko dituzte, xede dute lan horiek argai baiaren emaria azita doanean, Arrotxapeko eta Sanduzelaiko kale eta etxabeak urez ez betetzea. Putzu eta gainezka bideak ere jarriko dituzte, 200.000 euroko inbertsio aurreikusi du horretarako udalak.
Bi norantzkoko 1240 metroko bidegorriarekin bidez lotu dira Landaben eta Sanduzelaiko etorbidea.
Horrez gain, oinezkoentzako pasabide semaforoduna sortu da Orkoienerako NA 700 errepideko sarbidean. Obra horietan 33 argi puntu aldatu dira eta 21 semaforo zutabe edo apaldo instalatu dira. Berdegunen zerbitzuak 27 zuaitz landatuko ditu 2025eko urtarrilean, bidegorria eta galtzada bereizteko eta eremu horretako paisaia eta ingurumen balioa handitzeko.
Iratxe kontsumitzaile taldea antzezla bat egiten ari da sortzen dugun elikagai hondakinen inguruko hausnarketa bultzatzeko Nafarroko 7 herritara eraman dute dagoeneko.
Ohitura osasuntsuagoak eta jasangarriagoak hartzen aldirela adierazteko modua izan da antzezlanarena, barrearen bidez, gozamenaren bitartez, zaborretan amaitzen duten jakien ingurukoan pentsatzera daraman lana da Patxi Larrearena. 750 lagunek hartu dute parte proiektuan eta birziklatutako materiala erabili dute.
Eta Iruñeko 58 udaltzain LGTBI fobiaren inguruko ikastaroa jasotzen ari dira.
Genero eta sexua aniztasunaren eta berdintasunaren bigarren planaren baitan ari dira parte hartzen tailer horretan, formazioa eskuratzea eta trebakuntza izatea da xede nagusia. Gorroto delituak eta diskriminazioa landuko dituzte eta udaltzainek zer nolako jarrera hartu behar duten halakoen aurrean ere aztertu.
Mi esker Maialen, iritziaren tartea zabaltzeko ordua da, Ane Sánchezen zutabean zuteragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gaur izan dugu udazkeneko aurikotzena. Temperaturarik aparena gradu batekoa izan da. Gaur, zoritzarrez, kalean bizi den jendeak Iruñek udazkeneko eta neguko herritate gordina ezagutu du. Ahots asko entzuten dira esanez ez direla nahikoa baliabide jartzen ari etxetik gabeko pertsonen eta familien egoera horiek arintzeko. Eta nire ustez, ustetegia da. Hiri bateko udal batek ez du iristen diren hainbeste pertsonaren egoerari erantzuteko behar adinako gaitasunik. Estatu itun gabe non elkartasunak garrantzi berezia izan behar duen, non erakunde publiko guztiek bere lurraldeetan dauden etxerik gabeko pertsonei interbidea emateko konpromisoa hartzen duten, ezin izango da errealitate latz hori konpondu. Ezin dugu ahaztu, kasu askotan, iritzi berri horiek bizitza hobe baten bila datozen gazte migratzaileak direla. Gure gizartean integratu behar ditugu. Eta horretarako funtsezkoa ena, etxerik gabeko egoratik ateratzea da. Baina ez une bateko adabakiak jarrita, otzandiak daudenean. Erakunde publikoek konpromisoa hartu behar dute egoera horretan dauden pertsonei babesa emateko eta bizimodu duina izateko beharrezkoak diren bidetan laguntzeko. Tamales, estatuko udal eta gobernu autonomiko askotan ez dute nire iritzi bera. Eta milaka pertsona uste dituzte egunero kale gorrian beren kasa. Eta logikoa denez, laguntza jaso dezaketen lekuetara joaten dira. Eta horregatik, gero eta jende gehiago dagoko alean gure inguruan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Yamaguchiko liburutegi publikoak Manos Arriba Sociedad Limitada lanaren irakurketa dramatizatua proposatu du gaur arratsalderako 6:30etan Yolanda Almeida eta Lain Elizalderen eskutik. Zentzugabekeriatik gertu dagoen komedia beltz bat da eta sarrera librea izanen da leku guztiak bete arte. Kondestable Zitboxean gaur Maria Teresa Muñozen hitzaldia, artean giltzarria izan diren bi artistari buruz, Jorge Oteiza eta Eduardo Txillida. Itzaldiak haien bidaiak eta atzerriko egonaldiak izanen ditu ardatz, baita bien arteko elkartze eta desadostasunak ere. Jarduera 7:00etan hasiko da eta sarrera librea da. Zabalguneko Zidboxean suizidioaren gaia jorratuko da 7:30etan herritar guztiei eragiten dien arazoa baita, eta disiplin arteko ikuspegitik heldu beharreko gaia. Unax Flores psikologo eta besarkada elkarteko kolaboratzaileak arrisko faktoreak aztertuko ditu, eta pertsona bakoitzak hoien prebentzioan duen papera. Itzaldia doan izanen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Orain 2024ko ereduetan deskontuak eskuragarri, deitu eta informa zaitez.
Abian da, Bira Nafarroan barna zikloaren laugarren edizioa talde eta artista berriekin. Azaroren 15ean ostirala arratsaldeko 8:00etan Ibilbedi taldearen kontzertua Atarrabiako kulturetxean. Informazio guztia navarramusic.esen. Nafarroako musika biran da.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Epa, zertan zabiltza?
Ba, urrengo irteratxoa prestatzen, urrutira joan gabe nekazal hotelen bat nahiko nuke eta gure gastronomiaz eta kulturaz gozatu.
Ba, nik, Sagar Lore Hotela eta Petritegiko esperientziak gomendatuko nizkizuke.
Itxura ona!
Astigarragan daude Donostiatik oso hurbil bizitako upategira Sagardotegiko menua eta guztia natur ingurune bitxian eta berezian.
Ba, oraintxe bertan egingo dute erreserba, Sagar Lore eta Petritegi, bertako plazerra.
Kultura arloan, kezka dago Iruñeko Orfeoiaren egoerarekin, atzoen zuzen kezka hau Nafarroko parlamentuan planteatu zuten bidane, belo kezkere guardion.
Eguardion, 1865 sortu zen erakundea eta 2025 160 urte beteko ditu, baina horretarako proiektuen bideragarritasuna bermatzeko erakundeen babesa eskatu behar izan dute Nafarroko parlamentuan. Orfeoiak egiten duen hezkuntza eta kultura lanarekin jarraitu nahi du, Nafarroko kultura ondarearen funtsezko zati gisa aitortua izateko. Kideek nabarrandu dute haien garrantzia.
159 años después, el Orfeón sigue teniendo el mismo propósito. La música es progreso y nuestro cometido es educar musicalmente a la sociedad.
Musika gizartea hobetzeko tresna gisa ulertu izan du Orfeoiak bere astapenetatik eta gainera 2019tik Abesbatza eskola sortu zuten 250 aurri musika prestakuntza eskaintzeko. Zoritzarrez jarduera horien garatzeko zailtasun ekonomikoei aurre egin behar diete gaur egun.
La situación económico-financiera nos ha obligado a rescindir tres contratos laborales de tres personas que estaban en la plantilla. Que además ha sido, tenemos que agradecer...
Artara bideragarritasuna ziurtatzeko erakundeen babesa eskatu du Orfeoiak.
Eta kultura arloan gaur proposamena, Uxue Alberdik bere azken lana txalapartan aurkeztuko duelako.
Arauaren eta arrakalaren arteko tentsioan mugitzen dira Uxue Alberdiren hetero ipuin bildumako emakumeak. Tentsio horretatik solastatzen dute istorioetako protagonistek. Gizonek eurengan utzi dituzten arrastoez, espektatibez eta dezepzioez. Gaur aurkeztuko du liburua Iruñean Txalaparta argitaletxaren egoitzan arratsaldeko 6:30. Bertan ipuinak zeharkatzen dituzten gaietaz hitz egiteko parada izanen du.
Gizon maiteekiko edo gertuko gizonekiko leialtasuna izan zaien edo zaien gizonekiko sentitutako decepzioa, ez bain zuzen beste zerbait espero zelako edo bazegoelako hor leialtasun bat eta ba uste dut ba nire bizipenetik ere badatorrela pixka bat hori, ez askotan gertatu zaidan zerbait delako borroka batean baino gehiagotan beraiekin batera aritu izanaren sentsazioa izan dudala eta momentu batean zeure minak edo borroka horren baitako zeure zauriak seinalatzen dituzunean ba bakarrik gelditu izanaren sentsazio hori sentitu izan dudala eta uste dut ez naizala bakarra, ez?
8 ipuin bildu ditu Alberdik Susa argitaletxaren eskutik plazaratu duen narrazio liburuan. Guztiak fikzioaren barrenean sartu daitezke, naiz eta horietakoren batean egilaren ahotsa ozenago entzun daitekeen.
Laburtutako distantzia bat hain zuzen esan gabe esateko nik ez nuela fikzio hori asmatu nahi. Hau da, kontatu dudala bizitzea tokatu zitzaidalako. Eta uste dudalako ez dugula, doztaketez bakoitzak erabakitzen du, baina nik ez dut idatzi nahi inor salatzeko. Baina aldi berean ez dut isildu nahi inor salbatzeko. Ze uste dut emakumeoi zeharka edo zuzenean askotan eskatzen zaigula gizonen alde isiltzeko. Eta gizonen narratibak erosteko eta geure espresioari bridak jartzeko, ez?
Elgoibarko idazleak askotariko ikuspegi eta istorioak bildu ditu bere hirugarren narrazio liburu honetan.
Mi esker miren, bada proposamen honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara. Euskal Herri Irratia.eu zen gure albiste guztiak, elkarrizketak eta baita saioak ere, entzungai eta irakurgai, bihar arte entzule.